Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, vítam vás opět u naší pravidelné relace Literární čajovna, kterou právě naživo posloucháte, a od mikrofonu z Banské Bystrice vás zdraví Niena Rowe s vlastním jménem Nicole Blankenship. A dnes si budeme povídat se spisovatelem a historikem Martinem Pitrem, který kromě děl pro dospělé o naší historii píše také i pro naše děti a předkládá tak humornou a zábavnou formou i v podobě komiksů hlavní historické mezníky. Myslím, že naučné knihy pro děti jsme tu moc zatím v čajovně neměli. A o to více mě to těší. Povíme si tedy něco o autorovi, o jeho tvorbě, kterou bychom mohli rozdělit právě na tvorbu pro děti a pro dospělé, kam spadá hlavně i literatura faktu. No a v závěru naší relace si přečteme ukázky z děl autora. Vydal knihy, jako jsou Bohové dávných Slovanů, Piskatí Habsburgové, Země v srdci Evropy, Zanícené národní obrození, Panovníci českých zemí, Karel IV. Anebo Průvodce 30letou válkou a potom taky čtyřdílnou sérii Drsný střed Evropy, která dokonce získala významnou literární cenu E.E. Kiše, o tom si ještě povíme. No a některé z knih jsou i právě obrázkové pro děti a mládež a to je bezesporu velkým přínosem české literatury. No a dnes se tak vůbec poprvé budeme bavit v mém podání o historii, ať už jsou díla autora psaná právě jako literatura faktu pro dospělé nebo zábavnou formou pro děti. A než předám slovo hostovi, tak bych jen krátce nastínila dnešní energie. Dnes byste se měli zaměřit právě na komunikaci a využít osobního kouzla a přirozené inteligence. Upřímnost dnes hraje prim. Úředník Kaj nám přináší požehnání pro všechny aktivity, které nám otevírají dveře. A to jak faktické, tak i ty pomyslné. Je tedy ideální den započít něco nového, takže mějte oči otevřené a pokud vás potká příležitost či cokoliv nového, přijměte to jako výzvu a využijte toho na maximum, protože je ten den komunikace, nebojte se říci i svůj názor, ale vše v milém duchu, tak, abyste se třeba nikoho nedotkli. A my dnes rozehrajeme také v milém duchu rozhovor s naším hostem Martinem Pitrem. Víte, jak jsem se zmínila, vysíláme naživo, takže vy se můžete našeho hosta, pana historika, na cokoliv zeptat, můžete nám zavolat přímo do studia na číslo 048 381 0101, to je ze Slovenska, no a ze zahraničí nebo třeba z České republiky na číslo plus 421 48 381 0101. Můžete nám i napsat na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk a já dnes vítám v relaci Literárna čajovňa českého spisovatele, historika Martina Pitra. Moc mě těší, že jste přijal pozvání k nám do čajovny a přeji vám příjemné odpoledne.
Přeji dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste vydal za tu dobu 18 let na 20 titulů, to je už úctyhodné číslo a obvykle od této otázky nezačínám, ale dnes mi to nedá. Jak se vám to daří a jak se vám vůbec píšou knihy o historii, ať už je to literatura faktu nebo právě ta zábavná, třeba obrázková pro děti?
No, já jsem historii vystudoval, nebo respektive začnu ještě dřív. Mě historie nebo dějepis bavil už od základní školy. S rodiči jsme podnikali výlety po vlastech českých, takže nějakým způsobem tohle to mě ovlivnilo. Na střední škole jsem v tom pokračoval, maturoval jsem z dějepisu, no a pak se nabízelo to teda zkusit to na vysoké škole. Dostal jsem se na filozofickou fakultu, na obor historie, na Univerzity Karlovy, kde jsem tedy zdárně prošel všemi záludnostmi, a takže mám glejt na to, že jsem historik.
To je určitě důležité, i když si myslím, že to nejpodstatnější je to, co vás zajímá, jak vy se aktivně i třeba po těch studiích už vlastně věnujete tomu oboru. Já jsem se teda chtěla zeptat na otázku, kterou jste v podstatě i tak nějak i odpověděl. To je, jako kdy se vlastně jste se rozhodl, že se právě dáte tou cestou historie. A zda vás právě už zajímala, ať už na základní nebo střední škole.
Ano, zajímalo. Takže to byl takový plynulý vývoj, bych řekl, bez nějakých peripetií, až vlastně, dá se říct, do dneška skoro.
Která ta historická období a historie kterých zemí jsou vám nejblíže a proč?
No, my jsme na vysoké škole samozřejmě měli jak dějiny českých zemí, tak dějiny zahraniční, takže jako bych měl vědět všechno, což samozřejmě asi nevím, ono to nejde jako vědět všechno. Jo. To skutečně jako těch událostí a jako nějakých dějných mezníků je tolik, že jako myslím si, že skutečně tohleto nelze všechno postihnout, ale jako je dobré vědět nějaké takové jako základní vzdělání nebo základní vhled do téhleté problematiky. Mě oslovil asi víc středověk nebo ty starší dějiny než ty novější, nicméně to neznamená, že vlastně o těch novějších jsem psal také, ale nějak jako sympatie větší jsou k tomu středověku.
Mm-hmm. No a když bych teda ještě zůstala u toho školství, myslíte si, že v dnešním školství a tak je, jak je to koncepčně vedeno, vzdělávání žáků středních i základních škol, případně i univerzit, je určen jim správný směr v té oblasti třeba historie, nebo byste tam něco změnil, případně co by vám tam chybělo, nebo chybí vám tam něco? Nebo jak to vnímáte?
Já se přiznám, já jsem neučil, takže nebo učil jsem jenom chvilinku vlastně ještě na vysoké škole. Já se přiznám, že teď úplně nevím koncepci, třeba pokud jde o dějepis, nebo respektive trochu ano, protože mám dva syny, kteří teda vlastně jsou školou povinní. Ještě mladší je na základní škole a starší se dostal na víceleté gymnázium. Tak já si myslím, že jo, ono vlastně na všechny předměty asi by bylo dobré mít víc času, no, ale zase chápu to, že jde o nějaký jako základní přehled, který by ty děti měly dostat a pak samozřejmě záleží na každém z nich, co si vybere. Někoho víc baví matematika, fyzika, někoho víc technické věci, někoho právě tyhle ty humanitní obory, takže já si myslím, že je dobré mít nějaký takový celkový přehled o všem. A potom teda nějakým způsobem se snažit vyprofilovat a jak říkám, někdo si vybere dějepis, někdo zeměpis, někdo matematiku, fyziku, chemii, to už pak záleží na každém, k čemu on nějak osobně inklinuje.
Mm-hmm. No já jsem teda myslela spíš jenom čistě v historii, ale chápu, jakože ono se to pořád mění a je asi nemožný to nějak úplně vysledovat nebo zjistit, co je teď. A určitě, když bych to vzala 20 let zpět, tak je to bylo úplně o něčem jiným a ty osnovy 100% už teď jako jsou úplně jiné.
Čím?
Když bych se ale teda vrátila do vašeho dětství, protože jsme v literární čajovně, zeptám se, četl jste rád knihy, jaký jste měl k ním vztah?
Četl jsem rád, skutečně to můžu říct zodpovědně. Četl jsem rád knihy, četl jsem takové ty klukovské na začátku, já nevím, Májovky, Verneovky, no a pak to teda postupně přešlo k takovým, řekněme, těm historickým nebo populárně naučným historickým. No a snažím se číst doteď, když je to trošku obtížnější, přece jenom, když teda píšu nějakou tu knížku, tak vlastně si musím vybírat ten okruh literatury takový, který se váže k tomu tématu, o kterém já píšu. Chtěl bych číst víc, ale asi už to teď úplně nestíhám. Hmm.
Ono je to časově náročný, protože knih je opravdu obrovské množství na trhu. A já to teda chápu, protože třeba píšu článek a je na nějak odborně zaměřený, tak opravdu nelze něco jiného. To už nejde.
Ano, máte pravdu.
A měl jste třeba nějaké oblíbené autory nebo konkrétní knihy?
Jak jsem vám říkal, no tak ty Varneovky, Májovky, Foglara, Rychlé šípy, nějaké jako dobrodružné knihy, třeba z pravěku.
Taková ta klasika, co jako bývá.
Nějakého zásadního nebylo. No a říkám, ale rád jsem si přečetl, jako zase nechci, aby to působilo jenom, že jsem četl historické knihy. Jo, rád jsem si přečetl třeba o vesmíru, jo, o vlastně dalších věcech, o zemi, jako o země koule, myslím teda. Jo, se skutečně mě bavilo víc těch oborů a jako snažím se ty informace nějakým způsobem střebávat i z jiných oborů, než je ta vlastní historie.
Ano, ano. A protože jste spisovatel, tak se mi tu přímo nabízí dotaz. Bavilo vás psát už na základní či střední škole? Hlavně ty literární žánry, sloh a podobně?
No, měli jsme hodiny slohu. Já si myslím, že jsem nějak úplně jako nevypočoval, že bych byl nějaký psavec už na té střední škole. Ono to přišlo nějak postupně všechno, pozvolna. A já jsem vůbec nějakým způsobem netlačil na pilu, jo, ne, jako že bych psal nějak do šuplíku a pak to někde nabízel. To nejvždycky to přišlo tak, že i u té první knížky naší, kterou jsme s kolegou ze studií Petrem Vokáčem napsali, to byly právě ti bohové dávných Slovanů, jak jste zmiňovala, to je někdy 2002 vyšla, tak tam vlastně taky tam nějakým způsobem jsme se domluvili, že by tohle téma stálo za to zpracovat, protože v té době tady byla taková ta keltománie a germánománie, všichni jsme keltové, germáni, a na ty Slovany se celkem zapomínalo. Takže my jsme si řekli, že nějakým způsobem oživíme ten panteon slovanských bohů. A to vlastně byla první knížka, no a následovali další, ale vždycky to bylo po nějaké domluvě s tím vydavatelem. Já se přiznám, že nikdy jsem vlastně nepsal, nebo nikdy jsem nezačal psát dřív, než jsem se domluvil. Jo, vždycky vlastně, nejdřív jsme se domluvili na nějakém tématu a já pak jsem následně začal psát, ne jako někdo, kdo má 5-6 rukopisů v šuplíku a pak je nabízí, nebo snaží se nabízet, tak u mě to bylo takhle, já jsem za to rád.
To je docela zajímavý, protože to tady ještě nikdy nebylo, že by to někdo měl opačně. A je to zvláštní, protože jako udělat vlastně domluvu na něco, co nevím, jak bude vypadat, to jako zajímavé.
Ono jde o nějakou vlastně jako symbiozu, že vy přijdete s nějakým tématem a řeknete nakladateli, jestli by ho to zajímalo. No a on většinou teda, nebo pokud bych měl mluvit za sebe, tak jako on řekl, že ano, no, vždycky jde o nějaký vhodný výběr toho tématu, tak, aby ta knížka byla prodávaná, aby teda samozřejmě pak se napsala čtivě a abych já měl z toho nějaký dobrý pocit, aby to bylo téma, které mě skutečně baví a ten nakladatel, aby prostě se mu to nějakým způsobem celé rentovalo, vrátilo a aby skutečně získal na tuhletu knížku co nejvíc čtenářů.
Jasně, no, takže v podstatě jste mě tam tou dlouhou odpovědí odpověděl možná skoro na dvě otázky, ale nevadí. Já bych ještě se, no možná i trošku se to týká téhle knihy, protože možná, že ta odpověď bude právě tohle, tato kniha, že tam vznikla tím, protože já jsem se chtěla zeptat, když vy jste teda ještě byl na vysoké, zda jste v rámci studií historie setkal se tam s něčím zajímavým, nebo tam bylo něco, co vás třeba ovlivnilo a bylo pro vás nějak do budoucna pak jakkoliv významné? Jestli to třeba nebylo to, že jste se vlastně s tím kolegou dohodli na té první knize?
Ta první kniha vyšla už po tom, co jsme oba dva dostudovali na té vysoké škole, tam to bylo prostě, tak znáte, takový ten vysokoškolský život. No, samozřejmě některé přednášky byly více, řekl bych, atraktivnější, některé méně, ale prostě museli jsme absolvovat celou tuhletu, ten obor historie. Byly tam i jazyky, němčina, latina. Takže prostě tímhletím jsme prošli, nebo já jsem tím prošel v oboru nebo v tom v rámci té skupiny naší, já nevím, kolik tam bylo, 30, 20 zhruba studentů, no někdo nedokončil, někdo toho nechal, no jako zbytek jsme to teda prostě dodělali. A pak záleželo na každém, jako co bude dělat. Ono se nepředpokládá, že když vystudujete historii, takže se tou historií budete zabývat, takže někdo to bere tak, jako že má vysokou školu a je mu jedno, jaký obor vystuduje. A někdo skutečně, když teda studuje tu historii, no tak se jí pak chce zabývat, takže prostě říkám, záleží na každém, jak to pak uchopí.
No tak by to mělo správně být, že jo, když to teda studuju, tak je předpoklad, že se tomu nějak věnovat ten člověk chce, že ho to baví.
No, ale není to tak, znám spoustu příkladů lidí, kteří vystudovali něco a pak to vlastně nedělají.
No, tam, no a teda...
Jenom o tu vysokou školu.
No. Když jste tu první teda knihu se domluvili v tom nakladatelství, tak jak dlouho pak trvalo, než se vám ji podařilo s kolegou napsat?
No, tahle ta knížka trvala dost dlouho, její psaní. Já si myslím nějakých minimálně tak 2 roky, že jsme to tvořili. No. My jsme to chtěli skutečně, protože to byla první knížka a nechtěli jsme zklamat toho nakladatele a vlastně ani sebe, protože, a to je jedno, vlastně od první knížky až teď po poslední, já vždycky se snažím to psát, když to píšu sám, nebo s kolegou, nebo s kýmkoliv dalším ještě, tak skutečně jako udělat pro to maximum. Jo, nemá cenu to nějakým způsobem obcházet, to psaní, protože jo, vy si můžete říkat, že to nikdo nepozná. Jo, a on to třeba možná opravdu skoro nikdo nepozná. Jo, nějakých 95% lidí, jako když si tu knížku přečte, tak vlastně jako věří tomu, co tam je. Jo. A těch 5% může být nějakých šťouravých nebo ještě méně 3%, nevím. Ale jde o dobrý pocit pro vás. Vy z toho musíte mít dobrý pocit, že skutečně jste udělala maximum, nebo já, že jsem udělal maximum pro to v tu chvíli, když to odevzdávám, tak jako za sebe mít dobrý pocit, že je to v pořádku. Samozřejmě může se tam pak něco najít, tak víme, že chyba je věčná, tak jako nějaký šotek, ano, ale pro sebe prostě mít ten pocit, že jsem v tu chvíli, když to odevzdávám, když to jde po všech těch korekturách do tisku, tak mít z toho dobrý pocit vlastní, myslím si, že je velmi důležité.
S tím naprosto souhlasím. My bychom si teďko dali první přestávku a po přestávce už bychom si povídali o těch vašich různých knihách.
Počúvate Slobodný vysielač.
Skúšam stopnúť čas, vravel, že už musíš ísť. Vlastný smutok v nás začal hrýzť nám srdcia. Čakám, veď ono to časom prejde. Verím, že lásku zobrať nejde dvom. Verím na lásku, verím aj nám dvom. Láska patrí dvom. Chýbaš mi tam, kde nedá sa ísť. Chýbaš mi viac než ostatní. Po celý čas, keď nemôžem prísť. Chýba mi hlas a tvoje telo. Chýba mi zaspávať s tebou. Chcem byť v tvojom obklúčení. Láska, chýbaš mi. Láska prenáša, horí, prenesie aj čas. Počkaj na mňa tam, kde nám horia srdcia. Čakám, veď ono to časom prejde. Verím, že lásku zobrať nejde dvom. Verím na lásku, verím aj nám dvom. Láska patrí dvom. Chýbaš mi tam, kde nedá sa ísť. Chýbaš mi viac než ostatní. Po celý čas, keď nemôžem prísť. Láska, chýbaš mi. Chýba mi hlas a tvoje telo. Chýba mi zaspávať s tebou. Chcem byť tvojom obľúčení. Láska, chýbaš mi. Na zákrutách, aj na rovinách. Pri západe, aj pri svitaniach. Po celú noc, aj uprostred dní. Chýbaš mi. Na kopcoch aj na dolinách, pri úsmeve aj pri slzách, na mori aj na pobreží. Chýbaš mi, láska, chýbaš mi. Chýbaš mi tam, kde nedá sa ísť. Chýbaš mi viac než ostatní. Po celý čas, keď nemôžem prísť.
Posluchači Rádia Slobodný vysielač, posloucháte literárnu čajovňu a dnes si tady povídáme se spisovatelem a historikem Antinem Pitrem. A jak bychom tady teď nějak navázali na tu předchozí komunikaci, kdy jsme se bavili spíš jako vlastně o dřívějším vzdělání a o knihách jako spíš obecně, tak teď bychom už pokračovali konkrétně. Vlastně jsme zmínili tu první knihu, ten debut, a potom začaly postupně vycházet další knihy. V roce 2005 vyšla kniha Krutí vládci a jejich povedené manželky. To je celkem zajímavý název. Celkově názvy vašich některých knih mě velmi fascinují. Hodně používáte právě slova jako je děsivé, kruté, strašlivé, otřesné. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je to myšleno jako úplně vážně, či s humorem a proč právě tato slova?
No, tohle, tyhle ty knihy, ano, ti krutí vládci, zanícené národní obrození, krvaví, lupežníci, tak tohle to všechno je, nebo byla série, která se jmenovala Děsné české dějiny. Vydávalo jedno nakladatelství. Vlastně originál vycházel v Anglii a tam to mělo teda takový úspěch, že oni tohleto nakladatelství české vlastně koupilo práva na vydávání těch děsných dějin. Tady to dostalo název Děsné české dějiny. A vlastně je to takovou jakoby humornou formou informování o takových jako děsivých událostech. Je to primárně pro děti, nebo řekněme pro odrostlejší děti. Všechny ty informace jsou pravdivé, ale je to podáno takovým jako nadneseně děsivým, hrozivým způsobem. Hodně se tam pracuje s grafikou, jo? Není to jenom teda čistý text, ale třeba je tam částečně komiks, nebo jsou tam vlastně jakoby smyšlené názvy novin, nebo aby to teda mělo tenhle ten nádech. Samozřejmě jako opakuju, všechny ty informace jsou pravdivé, ale je to podáno vlastně takovouhle formou.
No to já jsem se právě chtěla zdat, že to krutí vládci je jako opravdu, nebo máme právě jako očekávat právě ten humor, anebo co vlastně ten název jako chce říct?
Je to humor, ale jako je to pravdivý humor. Ti vládci naši čeští byli mnozí teda krutí, takže to není nic vyfabulovaného a zase ty manželky byly povedené nebo vykutálené, takže ono to odpovídá té historické realitě, ale je v tom takový trošku nádech humoru, legrace, děsivosti, prostě takový mix.
No dalo by se i to pojmout, jako když to vezmu já z pohledu marketingu nebo propagace, tak určitě zaujme ten název na první jako dobrou, jakože když bych se šla dívat do nějakých literatury faktu, tak tohle by mě zaujalo první asi. Takže to si myslím, že je důležitý taky z tohohle pohledu, ale určitě si myslím, že se to líp čte jako ten holý fakt, který je vlastně třeba i nepříjemný, když je to pojatý jinak, že jo, když ten člověk se do toho jako začte z jiného i úhlu pohledu.
Určitě, tak já nevím, knížete Jaromíra nechali vlastně oslepit, nechali ho vykastrovat a pak na konci skončil zavražděný. Jo? Tak to byl skutečně jako možná největší smolař české historie. Jako když tohle to napíšete takhle ve třech větách, no tak je to jenom holý fakt, když to obalíte prostě nějakou takovou jako v uvozovkách legrací nebo drsnou legrací, jo, tak ten čtenář nebo ten dětský čtenář si předpokládám, že si to zapamatuje lépe, no, a vlastně na tomhletom faktu nebo na tomhletom pojetí jsou tyhle ty děsné české dějiny stavěné.
Mm-hmm. No určitě s tím souhlasím a v každém případě pro to dítě je určitě důležitý jako mít tam tu vizuální představu nebo nějaký ten vizuální věm.
Určitě. Tyhle ty knížky jsou, jak jsem říkal, no, hodně proilustrované, jako samozřejmě zase takovými legračními vtipnými obrázky, aby to odlehčovalo. No. Že, říkám, všechny dějiny a české nevýjímaje jsou v mnoha fázích jako drsné, jo, děsné, skutečně děly se tam věci prostě ne moc příjemné mnohdy, no, takže jako to je fakt, no, a teď, když to teda chcete nějakým způsobem podat tomu dětskému čtenáři, no, tak si z toho trošku jako uděláte legraci, no, ale zachováte tam samozřejmě ten fakt, ale prostě uděláte to trošinku jinak, no, aby to pro něj bylo takové jako lépe vstřebatelné.
Ano, rozumím a myslím, že to je dobře, no. Protože děti by se neměly děsit, že jo, ty by měly spíš by prostě, je důležité, by si prostě jenom zapamatovali něco, co když bude podle nějakých faktů, jako ten rok bylo to, ten rok to a ten rok to, tak stejně nebudou už zítra nic vědět. A potom vy jste teda psal dál takovou, myslím, že to vyšlo jako 4 díly, ten drsný střed Evropy v letech 2006 až 2007. A dokonce se to dílo stalo významným, byl jste za něj i oceněn. Co vlastně to dílo obnáší, nebo je to podobný, jak jste teďko říkala, nebo je to zase jinak trošku
ne,
v té knize?
To je jinak, tohle to je jinak. Já hned na začátek musím upozornit, že tohle jsem nepsal sám, na to nás bylo víc, jestli dobře počítám, tak pět autorů. Ono to vycházelo původně jako historické články nebo historická rubrika v časopise Mladý svět a vlastně potom na základě nějakého ohlasu a na základě zase nějaké domluvy z toho vznikla knižní podoba. Nakonec to teda bylo ve 4 dílech. Já jsem se přiznám teda podílel jenom na 2. Vlastně ty zbylé 2, ten 3., 4. už psal pouze jeden autor. Nicméně tahle ta 4-dílná série dohromady byla tohletou cenou oceněna.
Mm-hmm. No to mě právě zajímalo, že ty 2 díly jsem furt nemohla nikde u vás najít.
No, ano, to už psal pak pouze jeden autor, jak jsem říkal. Já jsem se podílel na těch prvních 2.
Jo, jenom teda pro naše posluchače informačně, vlastně je to cena Egona Ervina Kiše a je udělována od roku 92 českým a slovenským spisovatelům právě za literaturu faktu. A já jsem se chtěla zeptat, když jste se vlastně to dozvěděl, jaká byla vaše první reakce, když jste se, jako, když vám vlastně vůbec to sdělili, nebo ovlivňovalo to nějak potom vaší další kariéru?
Byl jsem rád a nějakým způsobem to potvrzovalo to, že jako snad to píšeme, jak říkám, bylo to více autorů, že to snad teda píšeme dobře a skutečně jako taková momentální radost, ale asi nějak jako dál mě to jako do budoucna ohledně budoucího psaní mě to až zase tak úplně neovlivnilo. Říkám, byl jsem rád a těší mě to, ale nějak sebem pokračuje se dál.
Vy jste potom od roku 2011 hodně se zaměřovala ty děti, ale teď vlastně já úplně z toho mě není jasné, takže bych se chtěla zeptat, jestli i na ty třeba menší nebo ze základní školy nebo tak, protože vy jste napsal Panovníci českých zemí, to je vlastně kniha pro děti. O čem vlastně je, jak je pojatá a co se tam dozvědí děti?
No, tohle je skutečně dětská kniha. Nejsou to všichni panovníci, jsou to vybraní panovníci. Teď se přiznám, že nevím, kolik jich tam je. Přes 20 zhruba začíná se Sámem, kupcem. A končí se vlastně, i když to nebyl panovník, ale jako je tam poslední, první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A jsou to zase takové dvou strany, kde je nějakým způsobem, doufám, že vhodně podáno tohleto téma o každém tom panovníkovi s nějakými zajímavostmi. Je to zase bohatě ilustrované celé, aby skutečně ty děti měly možnost se seznámit nějakým základním způsobem s těmi významnými českými panovníky, krály, knížaty.
To je úplně skvělý, protože vím, že teda za socialismu, za nás, jako za mýho dětství, teda moc takových publikací určitě nebylo, protože já jsem hodně byla na knihy od malička, velmi vysazená a nepamatuju se teda moc, že by něco takového existovalo, jako vzdělávací obrázkový věci nebo něco takového vůbec.
No, ta doba se mění, tak doufejme, že jako v tomhletom případě k lepšímu, no, že jako vznikají knihy, které skutečně mají potenciál oslovit toho dětského čtenáře tak, aby nějakou vhodnou formou mu bylo přiblíženo cokoliv. Teď zase nejde jenom o panovníky, ale říkám, těch témat je spousta a nejenom z historie. Takže prostě, aby ten dětský čtenář, aby mu to bylo pěkně, hezky podáno, aby on si z toho něco zapamatoval a nějakým způsobem to třeba pak dál rozvíjel.
No určitě a určitě to potom je v té škole pro ty děti úplně jiný. Potom následoval školní diář 2012-13. Ten přinesl žákům a studentům české dějiny do kapsy. A v podstatě mohl pomáhat, že jo, během toho celého školního roku. Jak se osvědčil a jaký o něj byl zájem?
No, byl o něj zájem, to byl takový skoro trošku tahák, no, protože on to byl malý formát, byl to zároveň, jako kalendář tam byl, a pak tam zase byly všechny různé zajímavosti. A takže jestli si to někdo nosil v kapse a třeba při hodině dějepisu, při psaní nějakého testu se do něj podíval, nevím, ale byl o tenhle ten diář zájem značný. A jestli vás můžu předběhnout potom dál, tak další kniha, ale to byly vyloženě jako komiksové záležitosti, tak to byly české pověsti a řecké báje. A vlastně Karel IV. To byla forma čistě komiksová, samozřejmě s takovými jakoby zase trošinku doplňujícími informacemi, aby ten komiks byl nějakým způsobem jako lehce edukativní, ale tam to bylo postavené na té komiksové bázi.
Mm-hmm. No já jsem se na ty obrázky chtěla zeptat až nakonec, ale to nevadí.
Jo, pardon.
Ne, to vůbec nevadí. Vy jste potom v roce 2013 vlastně vyšla taková děsivá kolekce a byly tam takový opravdu zase to navazuje už na tu školu, o které jsme teď mluvili pro ty děti, že jako jedna vlastně se jmenuje Odporné dětství a příšerní rodiče a na to navazuje ještě Strašná škola a hrozní učitele. To mně přijde úplně jako, že teď nevím, jako co vlastně v té knize najdu. Nevím, jak to mám brát.
Já se jenom přiznám, že tohle to byl nějaký kompilát, kde já jsem tam měl tyhle ty dvě zrovna věci, které jste jmenovala, tak ty já jsem nepsal, já jsem tam měl a teď nevím, co tam bylo ode mě.
Aha, tak asi tam byla ta třetí kniha.
No, že to bylo vlastně jenom jakoby vydané, že to bylo vydané dohromady, ale tohle to psala jedna paní autorka. A vlastně to jenom vyšlo jakoby dohromady tyhle ty tři, nebo já nevím, myslím, že tři knihy jakoby dohromady v rámci takového jako boxu, ale tu školu děsivou jsem já nepsal.
Jo, vy jste psal Zanícené národní obrození a já jsem se chtěla právě zeptat, jako co v té knize je, na co poukazuje, jak se případně liší od už vydaných na podobné téma.
Zase, tahle ta kniha, já jsem ji psal s jednou kolegyní. Ta zase nějakým způsobem navazuje na ty děsné dějiny, jo? Protože to, myslím si, že české obrození je taková trošku látka, která jako nebaví a možná se trošku jako přeskakuje, že ti obrozenci na první pohled to byli takový jako nudní patroni, kteří pořád se v něčem hrabali a něco jako vymýšleli, nějaká Slovanova a kalamáře s brkem a jako nic moc se tam nedělo, žádné bitvy, žádný prostě pořádný nějaký mazec. Ale tak my jsme se zase snažili se každému nějakým způsobem dostat na kobylku. Jungmann, Dobrovský, Palacký, na každého něco trošku jako bulvárně vyšťourat, když to tak řeknu. A objevili jsme, nebo nějakým způsobem jsme tyhle ty věci zase jako sepsali tak jako humorně, legračně, aby i ti obrozenci byli zajímaví.
Takže aby taky dostali svou dávku emocí.
Tak, ano.
Jinak v tom stejném roce ještě pak vyšla už vámi zmíněná kniha Strašliví loupežníci a jejich krvavé kousky. No, z názvu nám samozřejmě vyplývá, o čem to zhruba asi bude, ale je to teda určeno pro mládež a jsou to v podstatě ty fakta zase psaná zábavnou formou, ale dali by se tehdejší loupežníci nějak srovnat se zloději současnosti?
Zase, tahle ta knižka vyšla v rámci těch děsných českých dějin, no tak to je proti těm obrozencům skutečně jako úplně jiná liga, no. Ti loupežníci tě řádili, no. To byly opravdu jako obávaní muži, snad kromě Runcajze teda, který byl hodný. Tím tam začínáme, abych jsme to trošku jakoby zmírnili ten nástup, ale jinak to byli skutečně tvrdáci. No. Zase tak je to takový nějaký jako přehled těch jako nejděsivějších loupežníků, kteří teda tady provozovali neplechy v českých zemích. A mám za to, že jsme tam dali i Janošíka, abych trošku teď jako udělal úlitbu slovenským obyvatelům. Tak je tam i Janošík. Takže zase je to kniha podaná nějakým způsobem humorně, ale ty všechny tyhle ty věci nebo ta fakta, která tam jsou, tak rozhodně teda jako humorná nebyla. No. Tam jako tuhla krev v žilách, co oni prováděli a jakože žádné slitování moc, tak jako asi všichni víme, jak takový Lapkové a loupežníci se živili a všechno tohleto přepadávání a mordování. Takže zase, ale mělo by to přiblížit prostě ty nejznámější loupežníky nějakou formou takovou, aby ty děti, aby jim z toho úplně nevstávaly teda vlasy na hlavě, ale aby si prostě něco z toho odnesli.
Dobře, takže my bychom si teďko dali druhou přestávku a pak budeme ještě chvíli mluvit a pak předám vám slovo, abyste přečetl nějaký ty ukázky.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ty víš, co jsem zač, všechno o mě už víš, že pil jsem tě po plných douškách,
že vždycky jsem chtěl bejt u tebe blíž a snil jsem o zlatých kroužkách. A pak přišel on a skřížil mý plány, i když na jedinou noc pouhou, tak řekl jsem si dost a do čerství rány jsem nasypal sůl na dost dlouho, na dost dlouho. Já nezapírám to, že se mi stýská, a netušil jsem, co mý slova váží. Teď ztratil jsem víc, než mohl jsem kdy získat, a co dneska mám, těžko teď můžu říct. Teď tu sedím jak cvok, mám na sebe zlost, že na tebe jsem tak vylít, že měl jsem se víc snažit postavit most ještě dřív, než jsem zmáčknul delete. Co uděláš jednou, tak uděláš zas, tak proč bych se s tím měl trápit? Sfoukli jsme svíčku, náš plamínek zhas, jednou to půjdem zapít, půjdem zapít. Já nezapírám to, že se mi stýská, a netušil jsem, co mý slova váží. Teď ztratil jsem víc, než mohl jsem kdy získat, a co dneska mám, těžko teď můžu říct. Víš, jediný přání mám, vážně sám, chtěl bych být vážně sám. Já nezapírám to, že se mi stýská, a netušil jsem, co mý slova váží. Já nezapírám to, že se mi stýská, netušil jsem, co mý slova váží. Já nezapírám to, že se mi stýská, a netušil jsem, co mý slova váží. Já nezapírám to, že se mi stýská, a netušil jsem, co mý slova váží. Já nezapírám to, že se mi stýská, a netušil jsem, co mý slova váží.
Milí posluchači Rádia Slobodný vysílač, posloucháte třetí část Literární čajovny a my jsme si tady povídali o knihách našeho spisovatele a historika Martina Pitra, našeho hosta. A teď by jsem ještě pár otázek určitě chtěla, hlavně i k poslední knize, která byla vlastně loni vydaná. A to už není tolik pro děti, ta je vlastně už klasická o dějinách. Ale než se k ním dostaneme a k ukázkám ze čtení vlastně z díla, tak bych ještě přece jenom na to navázala a pokračovala. My jsme se teda bavili teď o trošku i vlastně o literatuře faktu pojaté humorně a o knize Strašlivý loupežnice a jejich krvavé kousky. Já jsem se tam jenom chtěla zeptat ještě, jestli je podle vás důležité znát fakta dějin i třeba právě o loupežnicích, kterým se spíš připisují pohádkové postavy. A jestli nás mohou tyto příběhy v dnešní době nějak jako inspirovat ve smyslu, jako že se vyvarujeme toho špatného.
No, jak říkám, no tak když by někdo se chtěl náhodou dát na loupežnickou dráhu, tak ať je teda jenom tím Rumcajzem, no, protože jinak to nedoporučuju. Ona taky většina z nich jako neslavně skončila, jo, protože samozřejmě za ty kousky, co prováděli, tak když je chytli, tak samozřejmě bez milosti popravili, předtím ještě mučili. Rozhodně nedoporučuju být loupežníkem.
Vy jste potom ještě vydala v roce 2014 Čtení pro školáky. Co to je za knihu tady ta? Jak se liší od těch, co jsme si už řekli zatím?
To je zase jenom nějaká kompilace těch předešlých knih. Tam zase vyšlo v rámci jedné knihy jich několik, takže to není jakoby žádná nová věc. Ani prostě ten nakladatel se rozhodl, jako pak, když ta knižka třeba se vyprodala, tak on udělal dotisk a spojil vlastně v rámci jako jedné knihy těch knih několik, jak jsme říkali i o té škole, o té děsné škole, tak tam vlastně taky to jsou, mám dojem, že tři knihy jakoby spojené do jako jednoho nějakého toho boxu, setu takového knižního.
A jak byste vnímal, kdyby byly třeba některé vaše knihy zařazené do vyučování jako pomocné učebnice nebo třeba jako učebnice? Nebo už se tak třeba i stalo?
No přiznám se, že se stalo. Právě ti bohové dávných Slovanů jsou vyloženě ne jako doporučená, ale dokonce jako povinná literatura pro studenty na vysoké škole oboru religionistika, mám dojem, že filozofie, částečně snad i historie, nebo vlastně toho, nebo toho podoboru, teda, který se tohohle toho tématu týká, to znamená toho slovanského náboženství. Takže skutečně tahle ta knížka je takhle, je doporučována, nebo je povinná vlastně. Jo? Mm-hmm. Na těch zkouškách potom teda tam je nějaký přehled jako literatury a tahle ta knížka je zařazená skutečně mezi povinné tituly, které by si ten student teda měl přečíst a ty informace z toho načerpat.
Potom teda v posledních letech vyšly dvě knihy literatury faktu zaměřené na významné konflikty, jako je 30letá válka, husitská revoluce, a vy jste vydal vlastně průvodce fakty tou 30letou válku a pak průvodce husitskými válkami. A já bych se chtěla zastavit u té druhé, a to protože letos v lednu bylo 600. výročí husitských bitev a to husitské hnutí patří mezi jedno z nejznámějších, ale právě letos v lednu, kdy vlastně to kulaté výročí bylo, tak jako konkrétně tý husitské revoluce, tak bylo částečně jako zastíněný tou pandemií koronaviru a částečně se vlastně ta husitská revoluce odehrávala i na dnešním Plzeňsku. A ty historické mezníky celkově vlastně se nám ale jako zastínili, že jo? My jsme letos moc neřešili, co bylo v historii, což bychom ale měli, že jo? Protože to zrovna je takový neobyčejný výročí a tím pádem bychom se měli jako víc tomu věnovat a jsem ráda, že třeba teďko aspoň můžeme v naší čajovně těch pár minut tomu věnovat. A já bych se chtěla zeptat, jak jste vy se chopil té potřeby dát o té husitské revoluci vidět a připomenout jí a jako to významným výročí.
Tahle ta knížka Průvodce husitskými válkami, ona vlastně i o té, jak jste mluvila o té 30leté válce, to se jmenuje Průvodce 30letou válku, tam se to totiž nabízelo u té 30leté války, protože ona začala v roce 1618 defenestrací tady na Pražském hradu, tím vlastně tenhle ten čin se považuje za vlastně takový jako katalyzátor, kterým ta 30letá válka vypukla. A takže vlastně my jsme tuhle knížku vydali v roce 2018, což bylo teda, jestli dobře počítám, 400 let vlastně od téhleté defenestrace, od začátku 30leté války. Ale teď zpátky k těm husitům. Tam jde spíš o ten minulý rok, protože zase v roce 1919 proběhla na Novoměstské radnici defenestrace, kde přívrženci husitů vyházeli novoměstské konšely a další teda lidi, kteří se zrovna v tu dobu na té novoměstské radnici nacházeli. A zase se nabízelo od toho roku 1419 vzít to teda, že ta knížka vyšla loni na 2019, což je teda, jestli se nepletu, 600 let od tahleté události, takže vlastně uchopit tohleto husitství vlastně, jakoby, pokud jde o to výročí, o to 600leté výročí.
Tak se to vlastně jako kdyby stihlo úplně akorát. Mhm. A proč vy jste se jako zaměřil hodně na to husitské období a husitské konflikty, války? Čím jsou pro vás důležité?
Jak jsem vám říkal, dřív prostě šlo o nějakou domluvu s tím nakladatelem. Jo? Tam skutečně se nabízelo to, a my, takhle zase řeknu, tuhle tu knížku jsem psal s tím mým kolegou, s Petrem Vokáčem, i stejně tu 30-letou válku, abych v tom nebyl sám. Samozřejmě i on se na tom podílel rovným dílem. A zase bylo to teda na té domluvě. Jo? My jsme věděli a řekli jsme si, že teda je teď tohleto výročí, tohleto kulaté výročí, a že teda bychom napsali takového průvodce právě celým tím husitským obdobím. Nakladatelství s tím souhlasilo, no a my jsme začali tvořit. Takže říkám vždycky, nebo aspoň za mě je to lepší o nějaké domluvě, než jako psát něco, o co třeba pak jako nikdo ani nemá zájem a vy si to někde schováváte. Jo, já chápu, že asi i takovýhle autoři jsou a držím palce, ať potom jim to někdo vydá, ale za mě je lepší vždycky najít si to téma, domluvit se dopředu a pak začít psát. Mm-hmm.
Takže já bych vás teď poprosila o ty ukázky, které jste si nachystal. Nechám vás číst a až přijde čas, tak bych vás zastavila a pak bychom se rozloučili.
Dobře, děkuju. Tak když jsme se bavili o tom husitství, tak já bych si dovolil přečíst ukázku právě z té knihy Průvodce husitskými válkami 1419-1437 pod titulem České země ve stínu Kalicha. Je to nějaký úvod, úvodní vhled jakoby do téhleté doby a do téhleté problematiky. V sobotu 29. listopadu 1378, 3 hodiny po západu slunce, tedy asi o 7. hodině večerní, odešel na věčnost český král a římský císař Karel IV., nejvýznamnější panovník, jaký kdy usedl na český trůn. Bezprostřední příčinou jeho skonu se stal úraz, konkrétně zlomení na krčku stehenní kosti a následné komplikace spojené s proleženinami a zápalem plic. Smutnou novinu oznámil Praženům hlas zvonu na Pražském hradě. Podle legendy se rozezněly sami od sebe všechny zvony v hlavním městě Českého království. V pohřební řeči u rakve s ležícím vládcem, oděným do purpurového pláště s císařskou korunou na hlavě v prostorách svatovíckého chrámu, ho doktor teologie a rektor pařížské Sorbony Vojtěch Raňků z Ježova označil titulem Pater Patrie, neboli Otec vlasti. Přiznával mu tím nezměrné zásluhy na povznesení a celkovém rozkvětu Českého království s jeho metropolí Prahou. Jen o několik desetiletí později se království propadlo do chaosu a staré pořádky byly smeteny s ničivou silou. Ve jménu Kalicha, palcátem, cepem a ohněm, s husitským chorálem na rtech se hlásalo slovo Boží, proti kříži, proti všem. Narůstající konflikt mezi zástupci hříchem prostoupené římskokatolické církve a zarputilými přívrženci reformních ideálů nakonec naplno propuklo 30. července roku 1419 v podobě defenestrace na Novoměstské radnici v Praze. Tímto brutálním činem začala husitská revoluce, která uvrhla České království do období bezvládí, zmatků a utrpení. Tolik ukázka z husitů.
No,
můžu pokračovat?
Ano, můžete. Takže ještě tam máme, myslím, že 2 ukázky nachystané. Uvidíme, jestli stihneme. Zkusíme.
Tak teď bych si dovolil přečíst ukázku z té druhé knihy, z toho druhého průvodce 30-letou válkou. Žijeme jako zvířata, jíme kůru a trávu. Nikdy jsme si nedovedli představit, že nás něco takového potká. Mnozí říkají, že Bůh není. Těmito slovy okomentoval jakýsi bavorský vesničan naprostou beznaději drsné zimy roku 1647. Zabíjení, drancování, nemoci, to byla nepřehlédnutelná stigmata těchto hrozivých časů. Krajinou jakoby projeli 4 apokalyptičtí jezdci ze zjevení svatého Jana. Mor, válka, hladomor a smrt. A za sebou nechali spoušť nevídaných rozměrů. 30-letá válka. Neskutečně krvavý a devastující konflikt zuřící v první polovině 17. století, jehož hrůzy v nejrůznějších podobách zasáhly podstatnou část starého kontinentu. Svým průběhem a důsledky ovlivnily jak mezinárodní vztahy, tak i vnitropolitický vývoj většiny evropských států. V českých zemích 30-letá válka vypukla a tady i skončila. Pražská defenestrace 23. května 1618, projev nespokojenosti protestantských stavů s politikou vládnoucí katolické větve rakouských Habsburků, se obecně považuje za den, který tento válečný konflikt odstartoval. Byl to počátek a dveře všech našich následujících bít a neřestí, posteskl si český exulanský spisovatel a historik Pavel Skála ze Zhoře. O 30 let později odolávala obležená Praha švédským útokům ještě celý dlouhý týden poté, kdy byla 24. října 1648 v katolickém Minstru a současně v nedaleko ležícím protestantském Osnabriku podepsána tolik vytoužená závěrečná mírová smlouva. Ve známost vešla jako Westfalský mír. Je zapotřebí připomenout, že rozsah vynaložených materiálních a finančních prostředků jednotlivých zemí překonal všechna předcházející bojová střetnutí a dopad války poznamenal ekonomickou, sociální i politickou tvář Evropy. Ke zkáze, jež postihla rozlehlé oblasti starého kontinentu, přispěl podstatnou měrou také hladomor a nejrůznější smrtelné epidemie. Tak tolik ukázka z 30-leté války.
Já myslím, že bychom ještě stihli i to třetí, protože to je celkem krátký a to určitě za 2 minuty stihneme.
Dobře, tak tahle ta ukázka je z knihy Země v srdci Evropy. Záznamy vztahující se k českému území se dochovaly rovněž prostřednictvím arabských autorů. Jako prvního jmenujeme židovského obchodníka, cestovatele a zřejmě i diplomata pocházejícího ze španělské Tortozy Ibrahima ibn Jakuba, jenž okolo roku 965 navštívil jako člen poselstva vyslaného kordobským chalífou Al-Hakamem II. Kraje střední Evropy, mimo jiné i Čechy. Jeho autentická zpráva se objevila v díle Kniha o královstvích a cestách andaluského zeměpisce Al-Bakrího ze sklonku 11. století. Za obchodní centrum a sídlo mocného panovníka považuje autor zprávy jednoznačně Prahu. Citace. Země Boleslava, myšlen je český kníže Boleslav I., se rozprostírá od města Prahy po město Krakov. Na jihu sousedí se zeměmi Turků, myšlení jsou Maďaři, a cesta po ní trvá 3 týdny. Město Praha postavili z kamene a vápna a je největším obchodním střediskem těchto krajin. Do Prahy přicházejí z Krakova Rusové a Slované se zbožím. Z krajin Turku do něj přicházejí muslimové, židé a Turci a přinášejí zboží a zlato. Vyváží z ní otroky, cín a kožešiny. Země Boleslava je nejlepší mezi krajinami severu. Za denár tu lze koupit tolik pšenice, že stačí člověku na 1 měsíc. Za denár se nakoupí tolik ječmene, že je s ním možné chovat jezdecké zvíře 40 dní. Za denár se tu prodává 10 slípek.
Tak já moc děkuju za ukázky. Byly opravdu luxusní, perfektní. Absolutně perfektně jste četl. Všechno jsme to stihli. Já vás teda teď poprosím, jestli chcete odkázat nějaký kontakt na vás, vašim čtenářům, našim posluchačům a nějak se rozloučit a pak se rozloučím já.
Já moc děkuji za pozvání, skutečně mě těšilo. Posluchačům všem vašim přeju hodně zdraví, co nejlepší zítřky v této podivné době a samozřejmě, když budou chtít se na moje knihy podívat, tak já webové stránky nemám, ale stačí si zadat moje jméno do jakéhokoliv vyhledavače, ty knihy tam vyběhnou, nebo se zeptat knihovně v knihkupectví a určitě pořídí. Takže moc děkuji.
Já taky moc děkuju za to, že jste přijala pozvání do naší relace. Děkuju za technické zajištění dneska jak panu Spišakovi, tak Toront Narovi, vlastně jménem Miško Albertovi a moc se těším na příští neděli, kdy se zase uslyšíme a přineseme vám dalšího nového hosta do naší čajovny. Takže příjemný zbytek neděle a naslyšenou.
Mějte se hezky.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.